Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր ձերբակալություններ քաղաքական դաշտում ամանորի շեմին, իրավապահների հերթական թիրախը ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի կուսակիցներն են։ Ինչ են տալիս Հայաստանին Թուրքիայի հետ ձեռք բերված վերջին պայմանավորվածությունները, խորհրդանշական են դրանք, թե գործնական։ Վերականգնվել է Երևանի վարչական շրջանի էներգամատակարարումը, ինչու պետականացվող հեցը 3 օր շարունակ չէր կարողանում վերացնել ենթակայաններից մեկում տեղի ունեցած վթարի հետևանքները։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերին Մոսկվայում եւ Սանկտ-Պետերբուրգում վերահաստատել է Հայաստանի հանձնարարությունը հետագայում եւս եվրասիական ինտեգրացիային մասնակցելու հարցում եւ հույս ունենք, որ դա այդպես էլ կլինի։ Իզվեստիային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը։ Բարձրաստիճան ռուս դիվանագետը պնդել է, որ անհնար է ինտեգրվել միաժամանակ թե եվրասիական տնտեսական միությանը, թե եվրամիությանը մանրամասները ծրագրում։ Կիևը հայտարարել է, թե Մոսկվան դեռևս որևէ Շապելի ապացույց չի ներկայացրել հիմնավորելու իր պնդումը, թե ուկրաինական անօթաչուները հարձակում են իրականացրել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Վալդայի նստավայրի վրա։ Ուկրաինայի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե այս կեղծ մեղադրանքներով Մոսկվան փորձում է խափանել խաղաղության շուրջ բանակցությունները։ Կրեմլն իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե չի կարող ապացույցներ ներկայացնել, քանի որ անօթաչուն բոլոր սարքերը խոցվել են։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, թե սա հաբեկչական գործողություն էր, որին ռուսական կողմը կտա արժանի հակահարված։ Ըստ Կրեմլի, մի շարք երկրներ, այդ թվում Իրանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Ուզբեկստանը դատապարտել են Պուտինին ստավարի վրա կատարված ուկրաինական հարցակումը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի նախագահի հետ, քննարկել Թեհրանի միջուկային ծրագիրը, ինչպես նաև հարաբերությունների հետագա սերտացումը էներգետիկայի եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ոլորտում, հաղորդում է Կրեմլը։ Հեռախոսազրույցը տեղի է ունեցել նախագահ Թրամփի երեկվա հայտարարությունից հետո, թե Վաշինգտոնը կարող է Իսրայելի հետ նոր հարվածներ հասցնել Իրանին, եթե պարզվի, որ Թեհրանը շարունակում է իր միջուկային ծրագիրը։ Իրանի նախագահն իր հերթին X-ում գրել է, թե Թեհրանի նկատմամբ ցանկացած ագրեսիա կստանա կոշտ պատասխան։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հաստատել է, որ դիտարկում է Թուրքիային ժամանակակից F-35 կործանիչներ վաճառելու հնարավորությունը։ Մենք լուրջ ենք մտածում այդ մասին, ասել է Դոնալդ Թրամփը, ընդգծելով, որ շատ լավ հարաբերություններ ունի Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Պաշտոնավարման առաջին ժամկետի ընթացքում միջդեռ Թրամփը պատժամիջոցներ էր սահմանել Անկարայի նկատմամբ, երբ Թուրքիան հրթիռային պաշտպանության համակարգեր էր գնել Ռուսաստանից։ Ամերիկյան Բլումբերգը, հղումանելով իր աղբյուրներին, օրեր առաջ հաղորդել էր, թե Էրդողանը այժմ մտադիր է վերադարձնել ռուսական S-400 համակարգերը։ Բելարուսի երկարամյա նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ամանորի կապակցությամբ ներում է շնորել 20 քաղբանտարկյալների, սա ավտորիտար կառավարման հայտնի երկրում համաներման երկրորդ որոշումն է այս ամսվա ընթացքում։ Շաբաթներ առաջալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի հետ բանակցություններից հետո Լուկաշենկոն ազատ էր արձակել ավելի քան 100 քաղբանտարկյալ ների, այդ թվում 5 տարի առաջ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի առաջնորդ Մարիա Կոլեսնիկովային եւ այլախոհ Նոբելյան խաղաղության մրցանակի դափնեկիր Ալես Բելյացկին։ Վաշինգտոնն իր հերթին վերացրել էր Միսկի դեմ սահմանված որոշ պատժամիջոցներ։ Իրանի նախագահը հորդորել է կառավարությանը երկխոսություն սկսել եւ լսել ցուցարարներին, որոնք նախորդային փողոց էին դուրս եկել իրանական ռեալի կտրուկ անկման եւ գնաճի դեմ։ Զանգվածային այդ ակցիաներից հետո կենտրոնական բանկի նախագահը հրաժարական էր տվել։ Մենք լսում ենք ցուցարարներին եւ գիտենք, որ բողոքը բխում է նրանց դժվարին իրավիճակից, ասել է կառավարության խոսնակը։ Իրանական ռեալը 3 ամերիկյան դոլարի նկատմամբ հասել է ռեկորդային ցածր ցուցանիշի արևմտյան պատժամիջոցներից թուլացող տնտեսության եւ անարդյունավետ կառավարման պատճառով։ Չինաստանը հրթիռներ է արձակել տասնյակ կործանիչներ եւ ռազմածովային նավեր տեղակայել Թայվանի շուրջ արդեն երկրորդ օրը շարունակվող զորավարությունների ընթացքում, որոնք Թայպեյը խիստ սադրիչ եւ անխոհ է մեվորակում։ Երկորյա վարժանքներից առաջ Թայվանի անվտանգության հիմնական աջակից Միացյալ Նահանգները հաստատել էր Թայպեյին ռեկորդային 11.1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքը։ Այսօրի պատասխան Չինաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Պեկինը հուշկու կերպով կհակազդի ամերիկյան զենքի խոշորածավալ վաճառքին, հավելելով. Թայվանի եւ Չինաստանի միավորմանը խոչընդոտելու ցանկացած փորձ դատապարտված է ձախողման։ Այսքան է ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 2025 թվականի ավարտին մնացել է շուրջ 30 ժամ եւ ամփոփելով տարին արդեն իսկ կարելի է արձանագրել այն բավական ծանր էր հատկապես այն քաղաքական, հասարակական, կրոնական գործիչների, նաեւ որոշ գործարարների եւ բլոգերների համար, որոնք հանդգնում էին կոշտ քննադատական խոսքեր ուղղել իշխող քաղաքացիական պայմանագրի եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ 2025-ին իշխանությունը հակադրվելուց կամ պարզապես չենթարկվելուց հետո ճաղերի հետևում հայտնվեցին 1 միլիարդատեր, 4 բարձրաստիճան հոգևորական, 2 ընդդիմադիր քաղաքապետ եւ տասնյակ շարքային ակտիվիստներ։ Քաղաքական դրդապատճառներով զրփակալությունների այս կոնվերը կանգ չի առնում նաեւ նախատոնական օրերին։ 3-3-ին հայտնի դարձավ, որ զրփակալություններ են իրականացվում ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ղեկավարած հայրենիք կուսակցության աջակիցների շարքերում։ Ֆորմալ պատճառը արշապատում նոյեմբերին տեղի ունեցած ընտրություններն էին։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Գյուղական համայնքները արհեստական միավորելով միլիոնավոր դոլարների ընտրակաշարքներ բաց իրականացնելով կեղծ ընդդիմադիրներին եւ այլն ձայներ փոշի ասնելով այդ բոլորը մենք տեսանք, չէ՞։
Ձերբակալությունից 1 օր առաջ հրապարակին տված հարցազրույցում հայրենիք կուսակցության գլխավոր քարտուղար Խաչի Գալստյանը խոսում էր իշխանության կողմից ճնշումների ու ընտրակաշարք բաժանելու մասին։ Այսօր արդեն հակակոռուպցիոնը նրան մեղադրեց ընտրակաշարք տալու համար։ Երեկ նրան ձերբակալեցին, իսկ այսօր դատարանը քննում է Գալստյանին կալանավորելու հարցը։
Ցանկացած ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացի պաշտպանված չէ, որ ինչ-որ մի օր իշխանությունները որոշում չեն կայացնի և նրան չեն ձերբակալի մի շինծու գործով։ Ես կարող եմ բոլորին հավաստիացնել, որ սա հերթական զավեշտալի քրեական վարույթն է, որը որևէ հիմք չունի և չի կարող ունենալ։
Գալստյանի հետ ձերբակալված է նաև Վաղարշապատի ընտրություններում հայրենիք կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցրած Արամ Քոչարյանը։ Երկուսի բնակարանն էլ իրավապահները խուզարկել էին ու կուսակցության նախագահ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի խոսքով անօրինական ոչինչ չեն արգրավել, միայն հեռախոսներ։ Վանեցյանը քաղաքական է որակում այս քրեական գործը։
Սա ահազանգ պետք է լինի բոլոր ընդդիմադիր ուժերի համար, որովհետև սրանով նրանք ճանապարհ են հարթում առաջիկա ընտրություններին համապետական, մարդկանց շինծու գործերով կալանավորելու, ձերբակալելու, վախեցնելու, քաղաքական գործունեությունը կասեցնելու կամ խաթարելու համար։
Վանեցյանը հակակոռուպցիոն դատարանի Բաքու լրագրողներին հավաստիացնում էր, որ մեկ լումա անգամ որպես ընտրակաշարք չեն բաժանել։
Հայրենիք կուսակցությունը որևէ մի լումա ընտրակաշարքի տեսքով չի բաժանել ու նման ապացույցներ չկան ու չեն էլ կարող լինել, որովհետև բնության մեջ նման բանը բացակայում է առհասարակ։
Վստահ է, որ դատարաններում իրավապահները կպարտվեն։
Ընտրությունները եւ առհասարակ քաղաքական գործունեությունը իրանից ենթադրում է որոշակի մարդկանց ներգրավում, բայց գիտեմ, քարոզ արշավի ժամանակ սրա նրա տարբեր գործերի համար։ Հիմա եթե դա հանցանք է, ապա ինչի՞ է դա հանցանք միայն ընդդիմադիր ուժերի համար։
Փաշինյանը ձեզ ուզում է ճնշել։
Փաշինյանը շատ բան կարող է ուզել, կարևորը ստացվի։ Ինչ ճնշել անհնար է։
Այս գործընթացը քաղաքական որակող հայրենիք կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Բաբկեն Հարությունյանի պնդմամբ իշխանությունը փորձում է ընդդիմադիրներին թույլատնել։
Ավելի փոքր մասշտաբով մեր Վաղարշապատի տարածքային կառույցի պատը Արամ Քոչյանի մասով, Արամ Քոչյանը իր հերթին նաև եկեղեցում է աշխատում, վեհապարի կողմնակից է ու մեթոդները իրենք կիրառելու են այս իշխանությունը։ Ամեն օր խոսում են ժողովրդավարությունից, օրենքի գերակայությունից, մեղադրում են նախկին տարբեր իշխանությունների տարբեր արատների մեջ, բայց իրենցից արատավոր իշխանություն մենք չենք ունեցել։
Թե կոնկրետ ինչ գումարների մասին է խոսքը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի մանրամասնում։ Մեղադրյալների փաստաբաններն էլ նախաքննության փուլում իրավունք չունեն փակագծերը բացել։
Մենք կարող ենք պնդել, որ այն ինչ որ գործընթացներ իրականացվել են ընտրական գործ պրոցեսների շրջանակներում, հա, այսինքն օրինակ Էջմիածնի ընտրությունների ժամանակ տեղի ունեցած բացառապես օրենքի սահմաններում, օրենքիով նախատեսված ընթացակարգերով։ Վստահաբար որևէ քրական օրենսգրքի հոդված այդ ընթացքում չի խախտվել։
Հակակոռուպցիոն ըստ փաստաբան Սոս Հակոբյանի պահանջում է կալանքի տանել մեղադրյալներին գործին չխոչընդոտելու, չթաքնվելու հիմնավորմամբ։ Բացի հայրենիք կուսակցության երկու անդամից, այս գործով ճաղերը հետևում են ևս 6 հոգի։ Նրանց շարքում է նաև Արմավիրի մարզպետի նախկին տեղակալ Մովսես Քարտաշյանը, թե ինչ առնչություն է ունեցել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Արթուր Վանեցյանի թիմի հետ, հակակոռուպցիոնը չի մանրամասնում։ Մյուսների անունները իրավապահները չեն հայտնում, իսկ ընդդիմադիր հայրենիքից պնդում են, թե Արմավիրի նախկին փոխմարզպետը իրենց կուսակցությունից չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որքան մոտենում էր 2025 թվականի ավարտն, այնքան ավելի էին ակտիվանում հայ-թուրքական հարաբերություններում առկային ինչ դրական տեղաշարժերի մասին խոսակցությունները, ոմանք անգամ չէին բացառում, որ հունվարի 1-ից 1993 թվականից ի վեր փակ սահմանը կարող է բացվել առնվազն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հիշեցնեմ, որ նման պայմանավորվածություն ձեռք էր բերվել դեռ 3 տարի առաջ, 2022 թվականին, այն որ հայ-թուրքական դիվանագիտական ճակատում կարող են դրական նորություններ լինել։ Անցած շաբաթ հավերջին հանրային հեռուստատեսության եթերում չբացառեց նաև արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Երեկ արդեն հայտնի դարձավ, թե որն էր այդ դրական տեղաշարժը Երևանում։ Անկառան պայմանավորվեցին, որ հունվարի 1-ից դիվանագիտական, հատուկ և ծառայողական անձնագրեր ունեցող թուրքերի և հայերի համար համապատասխանաբար Հայաստանի և Թուրքիայի մուտքի վիզաներն այլևս անվճար կլինեն։ Արդյոք լեռը մուգ ծնեց, թե սա շատ ավելի լուրջ առաջընթացի նախերգանքն է, լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական ծառայության ընթացքում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած ԱԳՆ նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանն ասում է, որ միջազգային պրակտիկայում շատ տարածված եւ ընդունված է, որ դիվանագիտական անձնագիր գրողները վիզա ստանում են անվճար։ Հետևաբար Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ձեռքբերված երեքվա որոշումը Մելիքյանն ինչ-որ նվաճում կամ քայլ առաջ երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում չի համարում։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը երեկ տեղեկացրեց, թե Երևանն ու Անկարան որոշել դյուրասնել վիզաների տրամադրման գործընթացը դիվանագիտական, հատուկ և ծառայողական անձնագրեր ունեցողների համար, մուտքի արտոնագիրը դարձնելով անվճար։
Դիվանագիտական վիզա հասկացությունը ինքը free of charge է, այսինքն անվճար է։ Ես իմ պրակտիկայում այդքան ժամանակվա տասնյակ տարիների երբեք չեմ առնչվել մի դեպքի հետ որևէ երկրի հետ, որտեղ դիվանագիտական անձնագրով դիվանագիտական վիզա են խփում քո անձնագրի մեջ և դա վճարովի է։ Ես այդպիսի որևէ դեպքի ճանկում չեմ հիշում, չեն կարող լինել։ Դա որպես տենց խոշորագույն հաջողություն, քայլ առաջ և այլն ներկայացնելը ես չէի համարի, որ դա ինչ-որ բան է, էլի։
Դեսպան Մելիքյանն ասում է, որ նախկինում Հայաստան ժամանած թուրք դիվանագետներից Երևանը գումար չի գանձել։ Նախկին դիվանագետը նաև հիշեցնում է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության համաժողովին և միջազգային տարբեր ֆորումներին մասնակցելու նպատակով Թուրքիա մեկնող հայ դիվանագետները ևս անվճար են ստացել իրենց մուտքի արտոնագրերը։ Ի վերջո, ինչ են պայմանավորվել Հայաստանն ու Թուրքիան։ Գործող իրավակարգավորումներով Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձինք Թուրքիայի վիզան ստանում են վճարի դիմաց։ Մինչդեռ թուրք դիվանագետները Հայաստանի վիզան ստանում են անվճար համաձայն հայաստանյան օրենսդրության։ Փոխարենը Հայաստանի մուտքի արտոնագրի համար վճարեր սահմանված Թուրքիայի ծառայողական և հատուկ անձնագրեր գրող անձանց համար։ Եվ այժմ կառավարության դեկտեմբերի 29-ի որոշման համաձայն կողմերը որոշել են համահավասար պայմաններ ստեղծել այս բոլոր խմբերի համար մուտքի արտոնագիրը անվճար դարձնելով։ Սահմանափակ թվով մարդկանց վրա տարածվող այս փոփոխության նպատակն ըստ ԱԳՆ նախկին քարտուղարի ընդամենը համոզելն է հայաստանյան հանրությանը, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում առաջընթաց կա։
Որ ճիշտ է, որ նայեք, անեք, որ ասում եք թուրքը մեզ կջարդի, կկոտորի, տենց բան չկա, բա 5 տարի առաջ ինչ էր ան, դե հիմա տենց էր էլի, հիմա հո այդ նույնը չի, թուրքը հո նույնը չի, թուրքն էլ ա, չէ փոխվում, բայց մենք հարյուրավոր տարիներ նույն բանին ենք ականատես լինում, բայց ոնց ա փոխվում, էդ եմ ուզում հասկանալ։
Անկարան արդեն 3.5 տարի է չի կատարում խոստումը և չի բացում հայ-թուրքական սահմանը, անգամ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Այս համաձայնությունը երկու երկրների բանագնացները Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլըչը ձեռք էին բերել դեռ 2022-ի հուլիսին։ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Անկարան մշտապես կապել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ։ Արդյոք հաջորդ տարվա սկզբին Անկարան կկատարի խոստումը և կբացի սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, երբ Հայաստանի իշխանությունն արդեն ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, երբ Ադրբեջանի հետ նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիրը, իսկ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն էլ այլևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից չէ, ավելին վերջերս Հայաստանից ելքի ու մուտքի կնիքից պաշտոնապես հանվեց Արարատ լեռան նկարը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը օրերս խոստացել էր հաջորդ տարվա սկզբին խորհրդանշական քայլ էր անել Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, չմանրամասներով թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի։ Դեսպան Վահագն Մելիքյանը չի բացառում, որ այդ սիմվոլիկ քայլը կարող է լինել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը։ Ուղղակի ես նրա պետք է պատասխանել հարցին, թե ինչու 3.5 տարի Թուրքիան չկատարեց իր խոստումը և սիմվոլիկ քայլերի մասին սկսեց խոսել միայն Հայաստանի համար նախընտրական տարում։ Երևանի հետ կապված Անկարայի բոլոր քայլերը նախկին դիվանագետի համոզմամբ համաձայնեցված են Բաքվի հետ։
Քանի տարի մենք լսում ենք այդ երրորդ երկրի քաղաքացի դիվանագիտական ուրա միջև հիմա ինչի չկա։ Այդ ինչի հանկարծ եկան հասանք ընտրական տարի ու միանգամից որոշեցին ինչ-որ խորհրդանշական քայլեր անել։ Մենք մտնում ենք ընտրական տարի և շատ ձեռնտու է այսօրվա իշխանությունը թե Անկարային և թե Բաքվի։ Նման բաներ կլսեք, որտեղ դա հետո պիտի բավականին թանկ ու բավականին բարձր գնով վաճառվի մեր հասարակությանը։ Բենզինի դեպքում, ոչ թե դայա ծորենի դեպքում։
Մինչ Երևանում սպասում են Անկարայի սիմվոլիկ քայլերին, սահմանի այն կողմում Հայաստանին սահմանակից իգդիր նահանգումը տեղական մամուլի պատրաստվում են սահմանի բացմանը և Թուրքիայի կողմից Ալիջանի սահմանակետում ակտիվ վերազինման աշխատանքներ են իրականացվում։ Իգդիրի նահանգապետը տեղական կայքերի փոխանցմամբ անձամբ է հսկում Ալիջանում ընթացող աշխատանքները, իսկ անցակետի բացումը նախատեսված է հունվարին, թե ում համար պարզ չէ։ Հայաստանը Ալիջանի դիմաց գտնվող Մարգարայի անցակետը դեռ անցած տարի է վերանորոգել և հայտարարել, որ այն պատրաստ է շահագործման։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հայ-թուրքական հարաբերություններից անցնենք Երևանի և Մոսկվայի կապերին։ Ռուսաստանն ամիսներ տևած զորությունից հետո այս ամիս սկսեց անդրադառնալ Սյունիքով անցնող ճանապարհի, այսպես կոչված Թրամփի ուղու շուրջ զարգացումներին։ Նախ Ռուսաստանի արտգործնախարարության բաժիններից մեկի ղեկավարը, ապա նաև ավելի բարձրաստիճան ռուսաստանցի դիվանագետները սկսեցին խոսել այն մասին, որ Մոսկվան ևս պետք է ներգրավվի Թրիփի կյանքի կոչմանը։ Այդ ներգրավման պատճառներն ըստ ռուսաստանցի դիվանագետների մի քանիսն են նախայն, որ ապագա ճանապարհի անմիջական հարևանությամբ տեղակայված են ռուսաստանցի սահմանապահները, բացի այդ, ըստ ռուսական կողմի, քանի որ Հայաստանի երկաթուղիները հենց Մոսկվայի կոնցեսիոն կառավարման ներքո են, ապա մեր երկրի տարածքում որևէ նոր երկաթուղային ենթակառուցվածքի շինարարությունը չի կարող անտեսել Ռուսաստանի երկաթուղիների ընկերության RJD-ի մասնակցությունը։ Արդյոք ամերիկացիները կհամաձայնեն այս պահանջներին։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի Թրիփին վերաբերող հայտարարությունները համարում է դիրքորոշման հստակեցում, որ առանց Ռուսաստանի ներգրավվածության Թրիփի հարցը չի կարող լուծվել։ Սերգեյ Կոպիրկինը մի կողմից ասել էր, թե Ռուսաստանի դիրքորոշումը կհստակեցվի, երբ նախաձեռնությունը ստանա կոնկրետ բովանդակություն, մյուս կողմից շտապել էր ընդգծել, որ այն կարող է ազդել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության վրա, քանի որ ապրանքների անցումը կարգավորվում է նաև ԵՏՄ օրենսդրությամբ։ Թրամփի ուղի նախագծից դուրս մնացած ռուսների հետ, ըստ հայաստանցի պաշտոնյաների, ծրագրին նրանց մասնակցության վերաբերյալ քննարկումներ չեն եղել։ Պողոսյանը ոչ այնքան ֆինանսական խնդիրներն է կարևորում, որքան քաղաքական պայմանավորվածությունները, ինչ դեր է ունենալու Միացյալ Նահանգները, ինչ Ռուսաստանը։
Ինչ-որ բաները Ռուսաստանի ակասում են իր կենսական շահերին, ապա նա պատրաստ է գնալ ամենակոշտ միջոցների, ընդհուպ մինչև զինված ուժի կիրառում, որպեսզի նա զարգացումները թույլ չտա։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, այժմ դե ֆակտո և դե յուրե բաժնետերերի ցանկն է ձևավորվում, ու քանի որ Ռուսաստանը հավակնորդներից մեկն է, հիշեցնում է իր մասին։ Վելուծաբանի խոսքով Ռուսաստանը որպես երրորդ կողմ ուզում է մասնակցել։
Ռուսաստանը առնվազն հավակնելու է երկաթուղու հավատարմագրային կառավարման իրավունքի, քանի որ Հայաստանի երկաթուղին հավատարմագրային կառավարման ենթարկելու իրավունքը առանց այդ էլ ռուսական երկաթուղիներին է պատկանում մինչև 2038 թվականը։ Իհարկե պաշտոնական Երևանը նաև ակնարկել է, որ այդ իրավունքը չի ներառում Մեղրու երկաթուղի, որովհետև Մեղրու երկաթուղի չի եղել, երբ 2008-ին Ռուսաստանը ինտերվել է այդպիսի իրավունք, բայց այստեղ ես կարծեմ առնվազն լինելու է ինչ-որ քննարկման դաշտ։ Ադրբեջանն էլ փորձելու է ինչ-որ սեփականության իրավունքի մասին խոսել, հղում անելով խորհրդային շրջանին, թե իրենը պատկանել Մեղրու երկաթուղու սեփականությունը, եւ սա եւս հայտ է, որով Բաքուն ինքն էլ փորձելու է իրավական ներգրավվածություն ունենալ այդ ճանապարհի հարցում։ Իհարկե դրա մասին խոսում են առայժմ ոչ պաշտոնական մակարդակով, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ Ադրբեջանում այդտեղ բաժանումները զուտ պայմանական են։
Ադրբեջանը Նախիջևանին Սյունիքով կապող ճանապարհի անցման դետալները դեռ հայտնի չեն։ Հայաստանով անցնող տրիպը կյանքի կոչելու համար ըստ պայմանավորվածությունների Երևանն աշխատելու է Վաշինգտոնի, ինչպես նաև փոխադարձաբար համաձայնեցված երրորդ կողմերի հետ։ Անցման դետալները դեռ հայտնի չեն։ Հռչակագրի ստորագրումից 5 ամիս անց Երևանն ու Վաշինգտոնը նոր սկսել են համատեղ աշխատել իրավական ձևակերպումների վրա։ Ռուսները միայն 5 ամիս անց ակտիվացան։ Մի քանի օր առաջ էլ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների վարչության տնօրեններ ասել, թե առանց Ռուսաստանի մասնակցության գործընկերները չեն կարող գործարկել Թրամփի ուղին։ Շեշտել էր, թե Հայաստանում գործող երկաթուղին ռուսական ընկերությունն է կառավարում։ Ինչու Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունների առաջին ամիսներին Մոսկվան առավել առարկայական չէր արձագանքում։ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, ռուսների համար պարզ չէր, ինչ է թրիփը։ Գուցե մտածում էին, կարող է կյանքի չկոչվել, ուստի ինչու արձագանքել։ Բացի այդ, Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները համընկան նաև Ուկրաինայի հարցով ակտիվ բանակցային փուլի հետ։ Քաղաքագետի համոզմամբ հարավային Կովկասի հարցով քննարկումներին ռուսներն ու ամերիկացիները դեռ չեն հասել, բայց այդ պահը գալու է։ Հակոբ Բադալյանի կարծիքով հակառակը։ Կովկասի թեման արդեն քննարկվել է եւ Վաշինգտոնը Թրամփի ուղուն Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ այս փուլում ռազմավարական անհամաձայնություն չունի, ինչը չի նշանակում, որ ռուս-ամերիկյան մեծ գործարքի ընթացքում դրանք չեն կարողի հայտ չգալ։ Հայաստանի վարչապետի կանխատեսմամբ թրիփի շինարարությունը Սյունիքում կմեկնարկի 2026-ի երկրորդ կեսին։
Ես տարբերակներից մեկը, որ կլինի ընդհանուր պայմանավորվածություն ռուս-ամերիկյան հարավային Կովկասի վերաբերյալ, որը այս կանաչապով երկու կողմերին էլ կբավարարի, որից հետո այսպես ենք այդ պայմանավորվածությունը արդեն կներկայացվի Հայաստանին, Ադրբեջանին, Թուրքիային։ Տարբերակ համար երկու, եթե ռուսներն ու ամերիկացիները չեն պայմանավորվում, այդ երկու ենք պետք է սպասենք մինչև 2026-ական երկրորդ կես, Ռուսաստանը տեսնի կոնկրետ ինչ է տեղի ունենում, և եթե նորից գտնի, որ այնինչ գետնի վրա տեղի ունենում, իր դասական շահերին հակասում են, և միևնույն ժամանակ ադրբեջանելով այդ թվում այլ կարևոր հարցերի արտահայտության պայմաններում հնարավոր չի ամերիկացիները հետ այդ հարցը քննարկել ինչ-որ փոխընդունելի լուծումներ իրան, ապա վախենալ, որ մեզ ժամանակներ չեն սպասի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին իշխող քաղաքացիական պայմանագրում ավարտվեց 2026-ի խորհրդանական ընտրությունների առաջադրումների առաջին փուլը։ Մի քանի շաբաթ տևած հարցազրույցներից հետո քաղաք պայմանագրի վարչությունը որոշեց շուրջ 300 տեկնացուների գրանցել, որոնց տեղաբաշխումը համամասնական ցուցակում կորոշվի արդեն կուսակցության համագումարի ժամանակ։ Առաջադրված թեկնածուների ավելի քան 80%-ը կուսակցական է, կան մոտ 4 տասնյական կուսակցականներ, կան նաև կտրված կուսակցականներ, որոնք արդեն այսօրվանից կարող են հրաժեշտ տալ խորհրդանական կարիերային։ Նիկոլ Փաշինյանի երբեմնի մերձավոր Հայկ Սարգսյանը, պատգամավորներ Կարեն Սարուխանյանը, Ջուլետա Ազարյանը թեև փորձել էին բողոքարկել իրենց չգրանցելու որոշումը, սակայն որևէ արդյունքի այդպես էլ չէին հասել, ինչպիսին է լինելու քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը և որքանով թարմացված է այն լինելու փորձը պարզել Շոգ Գալստյանը։
Քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու լսումներն ավարտվել են, այժմ ամփոփվում են վերջնական տվյալները, Ազատությանը հայտնեց վարչության անդամներից Հասմիկ Հակոբյանը։ Նրա խոսքով ստացված դիմումների մոտ 70%-ը հաստատվել է։ Շաբաթներ շարունակ կուսակցության վարչությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ նիստերին հրավիրում և հարցեր էր ուղղում պատգամավորի թեկնածուի հավակնորդներին։
Չի ամփոփվել դեռ արդյունքները, եւ ամփոփվի, կարծում եմ, աշխատակազմը ավելի հստակ ձեզ կպատասխանի, բայց որքանով ես եմ, հա, այդպես մոտավոր հաշվել, շուրջ 300, այո, հաստատված տեկնացուկը 383 էր, եթե հիշում եք տեկնացուների սկզբնական թիվը։
Հոկտեմբերի վերջին իշխող ուժից հայտարարեցին, ԿՊ ցուցակում ընդգրկվել ցանկացողները պետք է ինքնաառաջադրվեն։ Մեկ ամիս տևած այս գործընթացից հետո պարզ դարձավ, որ ընտրական ցուցակում չեն լինի։ Քաղաքացիական պայմանագրի հնաբնակներից ազգային ժողովի փոխոսնակ Հակոբ Արշակյանը 2021-ին ԿՊ-ի ցուցակով պատգամավոր դարձած նախկին գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը, պատգամավոր Քրիստինե Պողոսյանը, վարչապետի աներձակ Հրաչյա Հակոբյանը։ Նրանք պնդել էին, թե դա իրենց որոշումն է, բայց պատգամավոր դառնալու ցանկություն ունեցողներից մի քանի ԿՊԱ-ականներ արդեն վարչության որոշմամբ են դուրս մնացել ընտրացուցակից։ Վարչությունն այս շաբաթ երկրորդ անգամ մերժեց Հայկ Սարգսյանին, Ջուլիետա Ազարյանին, Հայկ Ցիրունյանին և Կարեն Սարուխանյանին։ Այս ԿՊԱ-ականներից միակը, որ հրապարակային դժգոհել էր կուսակցության վերնախավի որոշումից, Հայկ Սարգսյանն էր։
Ամենախնդրավորը օրենքի նախագիծը նաև, որի պատճառով վարչության անդամներից մի քանիսը կամ մեկի գլխավորությամբ որոշել են մերժել առաջադրվելու իրավունքը, կայանում է հետևյալում. Ես օրենքի նախագիծ եմ հեղինակել և սկզնական շարժանում դրան դեմ աղել ֆինանսների նախարարությունը, պետական եկամուտների կոմիտեն, խոսքը վերաբերվում է օնլայն կազինոների հարկերը կրկնապատկելու։
Սարգսյանի ակնարկը վերաբերում էր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, որը մշտապես հերքել է իր կապը բուքմեյքերական ընկերությունների հետ։ Սեփական թիմակիցների վերջնական մերժումից հետո ինչ է անելու Հայկ Սարգսյանը։ Այս հարցի պատասխանը ստանալ չհաջողվեց, նա զանգերին չպատասխանեց։ Սարգսյանի Facebook-յան էջում եւս այդ թեմային անդրադարձ չկա։ Փոխարենը իր բարեգործության մասին պատմող կարճ տեսանյութ է այսօր հրապարակել։ Կադրերում նաեւ նրա եղբայրն է վարչապետի նախկին օգնական Նայիրի Սարգսյանը, ԿՊ-ն նաև նրանն է մերժել։
Ինչպես գիտեք, բոլոր падգամավորները ստացել են 3 միլիոն դրամ պարգևավաճառ։ Ես որոշել եմ իմ այդ գումարը փոխանցել անապավ ընտանիքներին։
Բողոքարկումներից եւ կրկին մերժվելուց հետո թիմին հավատարիմ մնալու մասին է հայտարարել падգամավոր Կարեն Սարուխանյանը, պնդելով թե ցանկացած դեպքում իր կուսակցության կողքին է լինելու։ Սարուխանյանը Գյումրիի ընտրություններից առաջ ԿՊ-ի քաղաքապետի թեկնածուններ, բայց նախ թմրանյութերի հետ կապված մի պատմության մեջ ընկավ, հետո թեստ հանձնեց զուգահեռ զրկվելով թեկնածուի կարգավիճակից։ ԿՊ-ական մեկ այլ падգամավոր Ջուլիետա Ազարյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, ինքը վարչության որոշումը չի էլ բողոքարկել, թեև վարչապետի հրապարակած կադրերում նաև Ազարյանն է։ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն էր այդ տեսանյութին կից գրառում արել եւ պնդել, թե քննարկել են բողոքարկումները։
Ես ինչպես եւ նշել էի, այդպես էլ հիմա վերաստատում եմ, ես ոչ մի բողոքարկման դիմում չեմ ներկայացրել եւ չեմ ներկայացրել մի փաստաթուղթ, որի մեջ բողոքարկում բառ կգտնեք։ Վարչության հետ քննարկում է տեղի ունեցել, այսպես ասած, հետագայում քաղաքական գործունեության վերաբերյալ, իհարկե հիմա չեմ կարող ես պայմանագրեր բացել, բայց որոշակի արդեն պատկեր արտացոլվել է։
Ազարյանն այսօր դարձյալ պնդեց, իր ռեսուրսով ու փորձով պատրաստ է աշխատանքը շարունակել նաև տեղական ինքնակառավարման մարմիններում։ Վարչության անդամներից Հասմիկ Հակոբյանն ասաց, ցուցակներում փոփոխություններ բոլոր ընտրություններից առաջ էլ կարող են լինել։ Վստահեցրեց, ցուցակից դուրս մնացած իրենց գործընկերներին այլ ոլորտներում կտեսնենք։ Իսկ արդյունքներից ԿՊ-ական Հասմիկ Հակոբյանն ասաց, գոհ են, նոր մարտիկ են համալրելու իրենց շարքերը, թե ովքեր են իրենց միացածները դեռ անուններ տալ չցանկացավ։
Մասնագիտությունների տեր մարդիկ կան, օրինակ բժիշկ, օրինակ դերասան, օրինակ տարբեր ուսուցիչներ շատ, հիմնականում նաև այն մարդիկ, որոնց մինչ այժմ չենք հասցրել ճանաչել, բոլորը հիմնական մոտիվ հենց Իրական Հայաստանի գաղափարախոսության կրող էին նրանք իրենց համարում և ուզում էին իրենց ներդրումն ունենային այս ընթացքում, խաղաղության օրակարգն էին կիսում և ամբողջությամբ աջակցում ու հավատում էին այդ օրակարգին։
Հաստատված ցուցակն արդեն վերջնական տեսք կստանա ԿՊ համաժողովից հետո։ Մինչ այդ մոտ 300 հոգի, որոնց թեկնածությունները հաստատվել են, պետք է վճարումներ անեն։ Գերակշռող մասը ԿՊ-ականներ են, նրանք կմուծեն 500 000 դրամ, իսկ անկուսակցականները 1.5 միլիոն դրամ։ Հասմիկ Հակոբյանը վստահեցրեց, հավաքված գումարը կուղղվի կուսակցական ծախսերին։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի փաստաբան Զարուհի Փոստանջանը հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկը, որը հարուցվել էր Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ հնչեցնելու հատկանիշներով, կարող է կարճվել։ Փաստաբանին այս մասին հայտնել է գործովարող քննիչը, պաշտոնական տեղեկատվություն այս արդիվ դեռ չկա։ Հիշեցնեմ, որ Ղուկասյանի մեղքն ըստ իրավապահների այն էր, որ նա դրական էր արտահայտվել Հայաստանի Ռուսաստանի հետ միություն կազմելու հեռանկարի մասին։ Այս հայտարարությունը հնչեցնելուց քիչ անց, հոկտեմբերի 20-ին, Ղուկասյանը ձերբակալվեց իր իսկ աշխատասենյակում, ճիշտ է, մեկ այլ կոռուպցիոն գործով։ Քաղաքապետի ձերբակալությունն ուղեկցվում էր ոստիկանության հետ բախումներով, որից հետո 47 գյումրեցիների դեմ քրեական գործեր հարուցվեցին, մոտ մեկ տասնյակը կալանավորվեց։ Նրանց մի մասը, սակայն, նոր 2026 թվականը կարող է դիմավորել տանը։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Գյումրիում զանգվածային անկարգությունների ու արդարադատությանը խոչընդոտելու մեղադրանքով կալանավորված ավելի քան 4 տասնյակ քաղաքացիներից այս պահին դեռ բանտում է շարունակում մնալ 4-ը, 7-ը տնային կալանքի տակ է։ 47 մեղադրյալների շարքում են քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ազգականները, նրա տեղակալ Փեսան և քաղաքապետարանի մի շարք այլ պաշտոնյաներ։ Քրեական այս վարույթում նաև 2 անչափահաս կա։ Այս գործը հարուցվեց հոկտեմբերի 20-ին, երբ Գյումրիի քաղաքապետին ձերբ ակալեցին կաշարկ վերցնելու մեղադրանքով։ Այդ օրը Երևանից Գյումրի բերված մեծաթիվ ոստիկանների ու Ղուկասյանի աջակիցների միջև իրավիճակը լարվել էր։ Արդյունքում 4 տասնյակից ավելի մարդ հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Դատարաններն այժմ մեծամասամբ չեն երկարացնում երկամսյա կալանքի ժամկետները։ Հաստաբան Արտուր Հակոբյանի 5 վստահորդներն այլևս բանտում չեն։ Ազատության մեջ է նաև 60-ամյա Ռաֆիկ Հակոբյանը, ով ընտանիքի հավաստմամբ Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում պատահական էր հայտնվել, երբ դուրս էր եկել ծանր հաշմանդամություն ունեցող դստեր համար դեղ գնելու։
Խնամքին հաշմանդամություն ունեցող մեղադրյալի նկատմամբ կալանքի ժամկետի երկարացակման միջնորդությունը դատարանը մերժել է և այլընտրանքային խափանմիջոցի ընտրության հարցը թողնել է բարդ իրականացնում մարմնի հայեցողությանը։
Այսինքն այս պահին դեռ պարզ չէ։
Այս պահի դրությամբ դեռևս վարույթ իրականացնող մարմնից որևէ տեղեկություն չունենք մեղադրյալի նկատմամբ կիրառված այլընտրանքային խափանմիջոցի վերաբերյալ։ Ազատության մեջ է կալանքի ժամկետի երկարացակման միջնորդությունը քննիչի մերժել է դատարանի կողմից և անձը ազատության մեջ է։
Հակոբյանը, ինչպես այս գործով մյուս մեղադրյալների մեծամասնությունը, փաստաբանների պնդմամբ մեղադրյալի աթոռին են հայտնվել մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։ Փոխվել է նաև Վարդան Ղուկասյանի եղբոր թոռան ավագանու նախկին անդամ Գևորգ Ղուկասյանի խափանման միջոցը, հիմա նա տնային կալանքի տակ է։ Նախաքննական մարմինն է պարտավոր ապացուցել իր պաշտպանյալների մեղավորությունը, ասում է փաստաբան Հակոբյանը ու հիշեցնում, և Վճռաբեկ դատարանի և Եվրադատարանի որոշումներ կան, որոնցով արգելվում է մեկ ոստիկանի ցուցմունքով մարդուն զրկել ազատությունից։
Հիմա ունենք 2 հակասական ցուցմունքներ, հա՞, մեղադրյալի ցուցմունք, ով 2-ամբորձյան մեղադրանքը, և ոստիկանի ցուցմունք, ով ասում է, որ նման գործողություններ կատարվել է մեղադրյալների կողմից։ Բացի այդ, արկային նաև որոշակի տեսակություններ, մասամբ իմ պաշտպանյալների մասով, որով հստակ փաստվում է, որ իմ պաշտպանյալները որևէ գործողություններ չեն կատարում։ Առնվազն այսքանով իմ գնահատմամբ ոստիկանի ցուցմունքը արժանահավատ չէ և հերքում է այլ ապացույցով։
Փաստաբան Հայկ Հարությունյանը ևս այլևս կալանավորված պաշտպանյալ չունի, վերջինը 3 է բանդից դուրս եկել, որն է դատարանների դիրքորոշման փոփոխության պատճառը։
Տեսեք, առաջին կալանքների ժամանակ ընդամենը յուրաքանչյուր դեպքում մի ոստիկան ցուցմունք տվեց և դրանով դատարանները գտան, որ հիմնավոր կասկածի համար բավարար է, և կարծես թե ժամանակ տվեցին վարդ իրական սոմարնին, որպեսզի այլ ապացույցներ ձեռք բերեն։ 2 ամիս անց վարդ իրական սոմարնը գրեթե նույնական ապացույցներով բերեց և ներկայացրեց, և բնականաբար դատարանները իրավացիորեն կամ մերժեցին, կամ ընդհանրապես փոխեցին այլ խափանման միջոցների, էլ իրենք ձեռք էին բերել ապացույցներ, բայց որ այդ քաղաքացիների հետ կապ չունեցող ապացույցներ են։ Մեզ մասի դեպքում մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես հանցագործություն չկա կատարած, և դա արդեն իսկ դատարանների որոշ դատական ակտերում հաստատվեց, որ հիմնավոր կասկածի շեմը նույնիսկ չի հաստատվել, որ պետք է ավելի լուրջ ապացույցներ ներկայացնել, էլ այս պարագայում այս ապացույցների բազայով բնականաբար իրենք չեն կարող գործը շարունակել, և պետք է փորձեն կամ այլ ապացույցներ ծերտել կամ կարժեն այդ մարդկանց նկատմամբ քերական հետապնդումները։
Կկարճեն ըստ ձեզ։
Ըստ ինձ հիմա չէ, կսպասեմ որոշ ժամանակ, դեռևս վիդեոցայնագրություններ են ուսումնասիրում, քաղաքապետարանի տեսագրությունները, կողքի խանութներ, բանկերի տեսագրությունները, և եթե տեսնեմ, որ քաղաքացիները ճիշտ են ասել, որոշ դեպքեր նույնիսկ ոստիկանները ստել են ցուցմունքներ են տվել, և դրա հիման վրա անձի քրական հետապնդում, կարծում եմ սխալ չեն ունենա։
Հայկ Հարությունյանը նշում է, որ հնարավոր է ոստիկանի նկատմամբ քրեական վարույթ հարուցելու պահանջ ներկայացնեն սուտ ցուցմունքի համար։
Այս փուլում ոչ, բայց այո, մենք հետևողական ենք լինելու, որ հետագայում այն ոստիկանները, որոնք սուտ ցուցմունքներ են տվել անձանց վրա, անպայման ենթարկվեն համապատասխան պատասխանատվության։
Իսկ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, որի ձերբակալությունից հետո էլ հարուցվեց այս գործը, դեռ կշարունակի բանտում մնալ։ Դատավորը վերջերս նրա կալանքը ևս 3 ամսով երկարացրեց։ Սաթենի Կաստանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան և տեղափոխվենք Էրեբունի. Վարչական շրջան շուրջ 120,000 բնակիչ ունեցող այս շրջանի մի զգալի մասը 3 օր շարունակ հոսանքազրկված էր։ Պատճառը ենթակայաններից մեկում տեղի ունեցած վթարն էր, որի հետևանքով Էրեբունու շուրջ 10,000 բաժանորդներ մնացին առանց հոսանքի։ Ֆորմալ առումով դեռևս Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող, սակայն պետականացման փուլում գտնվող և այժմ ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանի կողմից կառավարվող Էլցանցերը Էրեբունի վարչական շրջանի էլեկտրամատակարարումը կարողացան վերականգնել միայն այսօր առավոտյան ամանորից մոտ 2 օր առաջ։ Որն էր վթարի և թերևս ամենակարևորը վթարի հետևանքների վերացման ձգձգման պատճառն, արդյոք ճիշտ են պնդումները, որոնց համաձայն կառավարության կողմից հեծի հանդեպ վերահսկողության հաստատումից հետո բազմաթիվ փորձառու մասնագետներ լքել են կառույցը կամ պաշտոն ընկալվել։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում Էրեբունիում տիրող իրավիճակը։
Ինչպես Էրեբունի վարչական շրջանի շատ բնակիչներ, Օլեգ Բեգայանի ընտանիքն էլ 2 օր առանց հոսանքի մնացել։ Հեցի Վարդաշենի ենթակայանի խոշոր հրդեհի հետևանքով վարչական շրջանի շուրջ 51 բաժանորդ հոսանքազրկվել էր։ Օլեգը գլխիճարը նախապես էր տեսել։
Մենք տունը գազով ենք տակացնում, լավակ այս տարի որոշել էի բաքսի դնեմ, 3 օր սաթճավ ենք անել բազորեն։ Սովորական գազի պեչկա, մեկ էլ փայտի պեչկա ունեմ։
Հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի պնդմամբ աշխատակիցների անդադար աշխատանքի շնորհիվ գրեթե 40,000 բաժանորդների էլեկտրամատակարարումը ժամեր անց վերականգնվել է, բայց շուրջ 11,500 բաժանորդ մոտ 48-ից 52 ժամ առանց հոսանքի է մնացել։ Ֆեյսբուքյան մեր հարցումներից պարզ դարձավ, որ այս պահին էլ Էրեբունի վարչական շրջանի մի քանի հասցեներում լույսերը միացել, հետո անջատվել են։ Հասցեներ էլ կան, որ ընդհանրապես դեռ չի միացել, օրինակ Աթոյան ու Արեշ փողոցների մի շարք տներ ու շենքեր։
Սարսափելի վատ, մենք լույսով համ տականում ենք, համ ջուրնալ լույսով, ու սարսափելի վատ։ Ցուտան մեջ առանց ջրի մոտ լեգը 92
թիվ։ Մի հազար թվի լարել է բաժանը, այն դեպի ինչ կարաս ասես։
Դե մո վառեցին յոլա գնացի, մո մոկաս։ Հա, լվացնել օր ենք անում։
Հեցի ժամանակավոր կառավարչի պնդմամբ հրդեհի նախնական պատճառը մաշված ցանցն է, բայց բուն պատճառը պարզելու համար ասած ուսումնասիրություններ են սկսել։
Մենք վատթար եւ մաշված պաշտման ցանցում, որը ունենք ցավալիորեն դարձարմագրում իհարկե այսօր մեր հանրապետությունում, նման վթարները որևէ կը լիովին չեզոքացվող չեն։ Մենք վերազինել ենք ենթակայանը ավելի նորագույն տեխնոլոգիաներով, բնականոն իրավիճակում նման մասշտաբի հետևանքները վերացնելու եւ լարման տակ դնելու էլեկտրամատակարարում վերականգնելու համար օրդինար վիճակում անհրաժեշտ կլիներ մեկ շաբաթի 10 օր ժամանակ։ Մեր մասնագետները դա իրականացրեցին շուրջ 2 օրվա ընթացքում անխոնջ աշխատանքի այս ցրտի, մթի եւ սառնամանիքի պայմաններում, ինչը բնականաբար նաեւ արդարացված է, քանի որ նույն պայմաններով նաեւ հոսանքազուրկ էին ածել մեր սերի քաղաքացիներ ու բաժանորդները, ինչը մենք քաշ դիտակցում ենք։
Բացի սեփական ուսումնասիրությունները, հետո նաեւ իրավապահներին է դիմել։ Քնչական կոմիտեից ասացին, վարույթ չնախաձեռնելու մասին որոշում է կայացվել հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այստեղ անելիք ունի։ Ռոմանոս Պետրոսյանից հետաքրքրվեցինք, բացառում է, որ պարզվի թերացումը հեցում է եղել։ Ասաց, չի բացառում, բայց չի շտապում կարծիք հայտնել։ Հրդեհը ընդգծեց, լայնամասշտաբ էր։
Շարքից դուրս եկան 23 բաշխման բջիջներ իրենց բոլոր ենթակառուցվածքներով, անվտանգային այդ համակարգով, եւ ամբողջ ենթակայանը դարձավ ոչ պիտանի հետագա շահագործմանը։
Ազատությունն այսօր եղավ նաև վթարված ենթակայանում ամբողջությամբ այրված ու սևացած ջարդուններ էին դրսում։ Համացանցում մարդիկ դժգոհում են ու պնդում, հեցը պետք է փոխատուցի մարդկանց վնասները, ոմանց կենցաղային սարքեր նայրվել են։ Ռոմանոս Պետրոսյանն ասաց, նախ պետք է պարզեն պատճառները, հետո վնասներ կրած բաժանորդների հարցը քննարկվի։
Վնասներ կրած սուբյեկտները պատճառները պարզելուց հետո օրենքի կարգավորման տակ կընկնեն, բնականաբար օրենքի գերակայության պարագայում բոլոր ընթացակարգերը գործարկվեն։ Քանի դեռ բուն պատճառները պաշտոնապես հաստատված չեն, բնականաբար չեն կարող ասել, որ կարգավորմամբ առաջ կգնա գործընթաց։
Մեզ հանդիպած Էրեբունու բնակիչները փոխհատուցման հույս չունեին, ոմանք էլ չէին էլ պատրաստվում առհասարակ հետ դիմել այդ հարցով։
Որտան լավ կլինի, այս հույս չունեն, որ կտան։
հետո որ մեկին դե փոխատուցում տա։
Մեր երկիրը այնքան դժվար բանի մեջ է, որ այդ երկու օրը որ մու հա ենթադրենք թո փոխատուցի, ինչներս փոխվի, նախ դեղաց եղել ça, պետք չլներ։
Դե փոխատուցումը բացակված բան է, երևի մեր պետությունում տոնց բան չի լինում, ինչ է փոխատուցեն, չգիտեմ, հոգեբանական բարոյական այդ վնասը կարա փոխատուցել երկրովը, չէ։
Այս օրերի ինտերները փակել ու տուն էին գնացել նաև համայնքի մի շարք խանութներ։
Ինչ ենք աշխատել, փակ ա եղել խանութը։
Բայց օրինակ Միրգ բանջարեղենի վաճառքով զբաղվողները հոսանքի այլ ընտրանքային տարբերակներով են կարողացել չկանգնեցնել աշխատանքներ։
Գեներատորը միացրել ենք, բենզինը լցրել ենք, գեներատորը աշխատել, հոսանքատվը աշխատել ենք։ Այս սաղի համար է պարզը, որ այս երկուն առավտոր ժողովրդը նոր տարի են անում, այս երկուն վերջը երկուն առավտրի օրը։
Հետսն իր ներքին քննությունը սկսել է երեկ, երբ կպարզեն ինչն ինչոց էր։ Ժամանակավոր պաշտոնակատարը դժվարացավ ժամկետներ նշել։
Երկու հատուկ հանձնաժողովներ են ձևավորել հետսում իրենց անկախ անվտանգության վերահսկողության տնօրենի գլխավորությամբ և ինչ-որ տեխնիկական տնօրենի, որպեսզի և իրավական անվտանգային և տեխնիկական էներգետիկ ուղղություններով երկու անկախ հետաքննություններ իրականացնենք և վերջնական պարզ դառնա պատճառները, հնարավոր էր կանխարգելել թե ոչ, ինչպիսի հետևանքներ է ունեցել և ամբողջ կան պատկերը պարզ դառնալուց հետո պատշաճ նաև ընթացքը լուծենք ըտուր միջև կարգապահական կամքերը իրավական գնահատականների։
Կառավարությունը էլ ցանցերի սեփականատեր Տաշիր ընկերությանը նաև հաճախակի հոսանքազրկումների համար մեղադրելով հետը պետականացնելու գործընթաց սկսեց։ Էրեբունու բնակիչները գոնե վերջին 3 օրերին բարելավում չեն նկատել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթից 3 տարին կլրան այն օրից, երբ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով 15 ժամկետային զինծառայողներ զոհվեցին, չնայած բավական ակտիվորեն ընթացող դատական նիստերին վերջին տարիներին բանակում տեղի ունեցած ամենաողբերգական այս դեպքի շուրջ անորոշության մշուշը ոչ մի կերպ չի ցրվում։ Բազմաթիվ անպատասխան հարցեր ունեն թե զոհերի հարազատները, թե գործում ներգրավված փաստաբանները։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, հրդեհից հետո առաջ քաշված վարկածից ոչ մի երբ չի հրաժարվում։ Արտակ Խուլյանի լսենք։
15 զինծառայողի կյանք խլած Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի շուրջ 3 տարի առաջ սկսված դատավարությունը մոտենում է ավարտին։ Անցնող տարում ևս մի քանի տասնյակ վկա է հարցաքնվել, սակայն ըստ ուժողների իրավահաջորդների փաստաբան Նորայր Նորիկյանի, հարցաքնությունները ոչ միայն չեն բացահայտել հրդեհի պատճառները, այլև նոր բազմաթիվ հարցեր են առաջացրել։
Տվել են իրավաբաններ, ցուցմունքներ, մեկը մյուսին հակասող ցուցմունքներ, իրենց միջդատական և դատաքննական վարորդության ցուցմունքներում են առկա եղել էական տարբերություններ։
Նորիկյանն ասում է, 3 տարի ձգվող դատավարությունն ընթացել է պաշտոնական վարկածի շուրջ, թե կապիտան Եղիշե Հակոբյանը փորձել է բենզինով թեժացնել վառարանը, ինչի հետևանքով էլ հրդեհը բռնկվել։ Ըստ դատաբժշկական փորձակնության, զինվորների մահվան պատճառը հրդեհից գոյացած շմոլ գազն ու այրվածքային շոկն են։ Մինչդեռ դեպքի վայրը զննած փորձագիտությունների ազգային բյուրոյի պայթյունատեխնիկական և հրդեհատեխնիկական փորձակնությունների բաժնի պետ Դավիթ Մելքումյանը շաբաթներ առաջ դատարանում այս վարկածը հերքող պնդում էր արել։ Ըստ այս փորձագետի, փայտե վառարանից շմոլ գազ չի առաջանում։
Եթե վառարանից շմոլ գազի առաջացումը հնարավոր չի, նշանակում է, եթե եղել է երկեր շմոլ գազը առաջացել արդեն կացարանի այլման հետևանքով ժամանակ։
Փորձակնությունների ազգային բյուրոյի ներկայացուցիչի պնդումները փաստաբան Նորայր Նորիկյանը շրջադարձային է համարում հայտարարում։ Եթե շմոլ գազն է եղել զինվորների մահվան պատճառը, պետք է հասկանալ, ինչպես է այն առաջացել։
Շատ կարևոր է ստանալ այդ հարցի պատասխանը, արդյոք այդ տարածքում շմոլ գազ եղել է թե ոչ, եթե այո, այդ շմոլ գազը ինչից է առաջացել, արդյոք դա պայմանավորված է վառարանը վառելու, թե այլ, ուրեմն հանգամանքով։
Պաշտոնական վարկածը հրդեհի ժամերանց հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հնչեցրել կառավարության նիստի ընթացքում։ Այս հայտարարությունը ծնողներից շատերը ուղղորդում են համարում ոչ միայն նախաքնությանը, այլև դատավորին։
Եթե դու նման հայտարարություն ասանում, ուրեմն դատական համակարգերի վրա դու ինչ-որ ձևով քո ազդեցությունն ունես, որտեղ բացառություն չի, այսինքն եթե դու ասես դատերի ընթացքում պաշտոնական վարկածից բացի այլ բան չի ապացուցվել, ես քո ասածը կարող եմ դնեմ քո առաջ, դու քեզ ապացուցեմ քո ասածով, քո ասածի հիման վրա, որ դու ազդել ես դատական համակարգի վրա։
Ծնողները տարիներ շարունակ պնդում են, նախաքնությունը թերի է անցկացվել պաշտոնական վարկածը հաստատելու համար։ Նույնն են մտածում նաև դատականության մասին։
Ով որ դատում է, դրանք են մեղավոր, այն ենթակա չի։ Ուղղակի շատ ավելի մեծ մեղք ունեցողներ կան, որ այս պահին ազատության մեջ են, որ սկի դատական է համակարգով ոչ անցել են, որ նախաքննության ժամանակ են ինչ-որ մի տեղ երևաց է կամ ինքնատանն ինչ-որ մի տեղ տրվել։
Զոհված ծառայողներից 19-ամյա Հայկի հայրն ասում է, դատանուն վկաների տված հակասական ցուցմունքները էլ ավելի են հաստատել ծնողների կասկածները, որտեղից է վարչապետն իմացել ու վստահել հենց այս վարկածին։ Այս ու այլ հարցերի պատասխանը պարզելու համար դուժող կողմը պատրաստվում է միջնորդել, որ դատարան հարցակնության հրավիրվեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ու պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։
Վերջիններս դատարանում պարզաբանել, թե ինչ կարգով, եղանակով, ում կողմից, ինչ հանգամանքներում են ստացել դեպքի վայրի, դեպքի մասին տեղեկությունները, ովքեր են իրենց զեկուցել, այդ զեկույցների բովանդակությունը ինչպիսին եղել, իրենք ինչ կարգի հրամաներ, հրահանգներ են տվել, ինչու հանկարծ որոշվեց կառավարության նիստում այդպիսի արագության կայծակնային, երբ դեռևս զոհված ինձարողները գտնվում էին համապատասխան բժշկական հիմնարկներում, իրենք արդեն իսկ որոշեցին և որակեցին հանցագործության բնույթը, էությունը։
Դուժողների իրավահաջորդները պնդելու են նաև կրկնակի փորձարարություն հենց դեպքի վայրում, Ազատի կացանի տարածքում։
Արտակարգ իրավիճակների համապատասխան ծառայության աշխատակիցները, ինչպես նաև փորձագետները, ինչպես նաև զինվաճառների գլխավոր շտաբի տիկունքի վարչության հակարտային ծառայության նախին պետը չբացառեցին և հնարավոր համարեցին, որ այս իրավիճակում հնարավոր է անցկացնել քնչական փորձարարություն, դա մեզ տալիս է հնարավորություն պնդելու, որ այդպիսի միջնորդությունը բավարարվի դատարանի կողմից և իր տես բոլորին նման փորձարարություն իրականացվի, փորձելով հասկանալ, թե արդյոք հնարավոր էր 5 լիտր ուրեմն տարայով բենզինը վառարանի մեջ ըստ պաշտպանության կողմի մեկ սուրճի բաժակ լցնելու արդյունքում նման հրդե առաջանա և 15 քնած ինձարողներ չկարողանան դուրս գալ այդ կացարանից և լքել հրդեի վայրը, որպեսզի հնարավոր լինել խուսափել ողբերգությունից։
Դատարանն առաջիկայում կհետազոտի իրեղենապացույցները, հրդեհված կացանի վառարանն ու տարածքում եղած ինքնաձիգները։
Այժմ տնտեսական թեմաների մասին Հայաստանյան պետական վիճակագրությունը վկայում է, գործազրկության ծավալները հատկապես երիտասարդների շրջանում բավական բարձր մակարդակի վրա են մնում, բացի այդ տարեցտարի ավելի ակնհայտ է դառնում եկամուտների բևեռացումը։ Պետական վիճակագրական կոմիտեի ներկայացրած տվյալներին ցանոթացել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի գործազրկների գրեթե կեսը, շուրջ 90 000 մարդ ավելի քան 1 տարի շարունակ գործ է փնտրելու ու այդպես էլ չի գտել։ Վիճակագրական կոմիտեի 2024-ն ամփոփող ծավալուն տարեկան զեկույցն ու նորանոր ռեկորդների մասին վարչապետ Փաշինյանի ելույթները լիովին տարբեր իրավիճակներ են նկարագրում։ Մինչ Փաշինյանը նոր աշխատատեղերի մասին է խոսում, պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է գործազրկության չնվազող մակարդակի, տղամարդկանց ու կանանց եկամուտների անհավասարությունների և միշարք այլ չլուծվող խնդիրների մասին։
Այս տարի հոկտեմբերին մենք կրկին ունեցել ենք բացարձակ գրանցված և աշխատավարձով ապահոված աշխատատեղերի ռեկորդ։ 2025 թվականի հոկտեմբերին 810,074 գրանցված աշխատատեղ ունենք երկրում։
2024-ի ամփոփված տվյալներով գործազրկության մակարդակը 13.3% է հասել։ Սա ոչ միայն հեռու է այն վազեցնելու կառավարության խոստումներից, այլև հետխորհրդային երկրների շարքում վատագույն ցուցանիշներից է։ Պաշտոնապես գործազրկ են համարվում այն մարդիկ, որոնք ուզում են աշխատել, գործ են փնտրում, սակայն չեն գտնում։ Ըստ ծավալուն զեկույցի, գործազրկների քանակով ամենաբացասական վիճակագրությունը Տավուշն ունի։ Մարզի բնակիչների ավելի քան 28% 2024-ին գործ չի ունեցել։ Տավուշցի կանանց շրջանում թիվը շատ ավելի բարձր է՝ 34.3%։ Հայաստանի երիտասարդների միջև 29 տարեկանների շրջանում գործազրկության մակարդակը նույնպես երկնիշ է՝ 21.5%։ 44-օրյա պատերազմին հաջորդած 2021-ից հետո ամենաբացասական թվերն են արձանագրվել։ Դժվարությամբ են գործ գտնում անգամ բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն ստացած երիտասարդները։ Դիպլոմ ունեցողների 16.4%-ը 2024-ին աշխատանք է փնտրել ու չի գտել։
Եթե աշխատանքը արդյունք չի տալիս, այսինքն կարճ ասած, եթե աշխատանքը մարդու բարեկեցությունը չի ապահովում, ի՞նչ է պետք անել։ Պետք է վերադառնալ կրթությանը, աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը։
Չնայած Նիկոլ Փաշինյանի այս պնդմանը, բարձրագույն ու հետբուհական կրթություն ստացածների 11.1%-ը կամ ավելի քան 51,000 մարդ գործ չի ունեցել։ Իսկ որ ոլորտների մասնագետներն են գործ փնտրել, սակայն չեն գտել։ Մեկ տարի առաջ հենց այս շրջանում աշխատանք է փնտրել բուհական դիպլոմ ունեցող 4,138 մարդ։ Նրանց 22%-ը հումանիտար կրթություն է ստացել, ևս 22%-ը տնտեսագիտություն է սովորել, 17%-ը մանկավարժի դիպլոմ է ունեցել։ Հայաստանի գործատուներն ամենաշատը սպասարկման ոլորտի աշխատակիցներ են փնտրել։ Նրանց պահանջարկն ավելի բարձր է, քան բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին։ Անցած տարեվերջին ամենաշատը վաճառողների ու բանվորների կարիք են ունեցել։ Աշխատաշուկայից դուրս են մնում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մեծ մասը։ Անցած տարի նրանց միայն 21%-ը, մոտ 40,000-ն է գործ ունեցել։ Շուրջ 145,000 հաշմանդամություն ունեցող մարդ չի աշխատել։ Ծավալուն զեկույցը նաև վկայում է, որ երիտասարդներն իրենց ստացած կրթությունը չեն կարևորում։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի 25-ից 29 տարեկան երիտասարդների 31.5%-ը կրթությունն օգտակար չի համարել։ Ըստ ծավալուն զեկույցի 2024-ին աշխատողների մաքուր աշխատավարձը հարկերը հանած միջինը 167,000 դրամ է կազմել։ Տղամարդկանց ու կանանց եկամուտների տարբերությունը շարունակում է սկալի մնալ։ Կանայք միջինը 55,000 դրամ ավելի քիչ եկամուտ են ստանում։ Ամենացածր աշխատավարձերը Տավուշում ու Շիրակում են գրանցվել։ Մինչև 29 տարեկան երիտասարդների շրջանում տարբերությունն ավելի փոքր է՝ 37,000 դրամ։ Իդեպ այս զեկույցը փաստում է, որ Հայաստանում նաև 85,000 աշխատող մարդիկ կան, որոնք 2024-ին օրը միջինը 5 ժամ աշխատել են։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի շուրջ բանակցությունները ճակատագրական ջրբաժանի առջև են։ Մոսկվան երեկ հայտարարեց, որ ուկրաինական անօթաչուները ընդհանուր առմամբ շուրջ 9 տասնյակաթսը փորձել են գրոհել Ռուսաստանի նախագահի Վալդայում գտնվող նստավայրը Կիևում։ Հայտարարում են, որ նման բան ընդհանրապես տեղի չի ունեցել Մոսկվայի իշխանությունները, սակայն հայտարարում են, որ Վալդայի հարձակումներից հետո Ռուսաստանը ստիպված է վերանայել Թրամփի ծրագրի շուրջ արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից մի քանիսը։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա Թրամփի ծրագիրը, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանը կխստասնի դիրքորոշումը բանակցություններում այն բանից հետո, երբ ռուսական կողմի պնդմամբ ուկրաինական զինուժը փորձել է անօթաչուներով հարձակվել նախագահ Պուտինի Նովգորոդի մարզի Վալդայ քաղաքում գտնվող կեցավայրի վրա։ Չնայած Կիևի հերքմանը Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ դա մեջբերում է մահաբեկչական գործողություն է ուղղված ոչ միայն անձամբ նախագահ Պուտինի, այլև Թրամփի դեմ և նպատակ ունի խաթարել բանակցային գործընթացն ու խաղաղություն հաստատելու ԱՄՆ նախագահի ջանքերը, ինչը ըստ նրա չի ստացվի։
Պրեզիդենտը սահմանում է
Նախագահները պահպանում են երկխոսության վստահելի բնույթը եւ շարունակում այն։ Եվ նման սադրանքները պետական նահաբեկչության նման գործողությունները անկարող են խաթարել երկու նախագահների միջև վստահության այս մակարդակը։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել է, որ Վալդայում ռուսական հակաօթային պաշտպանությունը 90-ից ավելի ուկրաինական անօթաչու է խոցել։ Սերգեյ Լավրովն ուշադրություն է հրավիրել հանգամանքին, որ ենթադրյալ հարձակման փորձը տեղի ունենում բանակցային ակտիվ փուլում։ Ռուսաստանն անպատասխան չի թողնի դա սպառնացել է Լավրովը, հավելելով, որ պատասխան հարվածների թիրախներն ու ժամկետը հստակեցված են։
Նման անխոհեմ գործողություններն անպատասխան չեն մնա Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից պատասխան հարվածների թիրախները եւ դրանց իրականացման ժամկետները որոշված են։
Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետի խոսքով Ուկրաինան եւ Արևմուտքը պետք է ճանաչեն նոր իրողությունը, որը ստեղծվել է, երբ մեջբերում են Ռուսաստանի Դաշնությանը միացան Ղրիմը, Սևաստոպոլը, Դոնեցկը, Լուգանսկը, ինչպես նաեւ Զապորոժիե եւ Խերսոնի մարզերը։ Երեկ էլ Ռուսաստանի նախագահի օգնական ներմանրամասներ ներկայացրել Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցից, որը թվով երկրորդն էր վերջին երկու օրում։ Յուրի Ուշակովը պնդել էր, թե հարձակման փորձի մասին տեղեկությունը ցնցել է Թրամփին, որը վրդովվել է եւ ասել, թե չէր էլ կարող պատկերացնել, որ ուկրաինական կողմը կարող է մեջբերում եմ նման խելագար քայլի դիմել։ Փառք Աստծո, որ մենք Զելենսկիին թոմահոգ հրթիռներ չտվեցինք, ըստ նրա ասել է Թրամփը։ Ուշակովի խոսքով Պուտինը Թրամփին տեղեկացրել է, որ հարձակման այս փորձից հետո Մոսկվան կվերանայի նախկինում ձեռքբերված մի շարք պայմանավորվածությունների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը։ Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկվա հեռախոսազրույցից հետո ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ Պուտինն է իրեն երեկ տեղեկացրել հարձակման մասին։ Թրամփն ասել է, թե վատ է, որ դա տեղի ունենում բանակցությունների թեժ փուլում եւ հիշեցրել, որ ԱՄՆ-ն հրաժարվեց Ուկրաինային մեծ հեռահարության թոմահոգ հրթիռներ վաճառելուց, որպեսզի չվնասի բանակցություններին։
Սա զգայուն ժամանակահատված է, սա պատեհ պահ չէ։ Մի բան է հարձակողական գործողություններ իրականացնել, այլ բան է նրա տան վրա հարձակվելը։ Սա պատեհ ժամանակ չէ դա անելու համար։
Ուկրաինայի նախագահը կտրականապես հերքել է, թե նման հարձակումը եղել, պնդելով, որ Ուկրաինան չի անում որևէ բան, ինչը կվնասի բանակցություններին։ Վլադիմիր Զելենսկիի պնդմամբ սա ռուսական կողմին բնորոշ կեղծ հայտարարություն է, որը նպատակ ունի խոչընդոտել ԱՄՆ-ի հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ գրանցված առաջընթացը, ավելին՝ հող նախապատրաստել Կիևի պետական շենքերի վրա հարձակման համար։
Հիմա ռուսներն ակնհայտորեն կեղծ պատմություններ են հորինել ռուս բռնապետի նստավայրին հարվածելու մասին, որպեսզի արդարացում ունենան Ուկրաինային, մասնավորապես Կիևին հարվածները շարունակելու եւ պատերազմը դադարեցնելու համար անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելուց հրաժարվելու համար։
Ուկրաինայի արտգործնախարար Անդրեյ Սիբիգան էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը որևէ ապացույց չի իրապարակել, ապա աշխարհին կոչ է արել չարձագանքել չհաստատված այս պնդումներին, քանզի դա խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացին։ Պատերազմի ուսումնասիրության ինստիտուտը իր զեկույցում նշել է, որ Մոսկվան ապացույցներ չի ներկայացրել հարձակման մասին։ Կազմակերպությունը հղում է անում ռուսական ՍՈՏ-ի պարբերականին, որին Վալդայի բնակիչներն ասել են, թե չեն լսել, որ հակաօթային պաշտպանությունն աշխատած լինի։ Մինչդեռ 90-ից ավելի անօթաչու խոցելու համար ստախբյուրի այն պետք է գործեր։ Չնայած Կրեմլը հայտարարում է դիրքորոշումը խստացնելու մասին, Հայաստանի վարչապետը ԵՄ երկրների առաջնորդների հետ Ուկրաինայի շուրջ զարգացումները քննարկելուց հետո այսօր հայտարարել է, թե խաղաղության հաստատումը շաբաթների հարց է։
Pokój jest na horyzoncie. Nie ulega wątpliwości, że
Խաղաղությունը շատ մոտ է, անկասկած տեղի են ունեցել իրադարձություններ, որոնք հույս են ներշնչում, որ այս պատերազմը կարող է ավարտվել, եւ բավականին արագ, բայց դա դեռ միայն հույս է, դեռ 100%-ով հաստատ չէ։
Ale to jest ciągle nadzieja. Ciągle daleko od 100%-owej pewności.
Գերմանիայի կանցլերն է սոցցանցում գրել է, որ հիմա բոլորը, այդ թվում Ռուսաստանը, պետք է մեջբերում են ազնիվ ու թափանցիկ լինեն։ Դիվանագիտական այս զարգացումներին զուգահեռ ռուսական զորքը գիշերը հարվածել է Զապորոժիային եւ Չեռնիգովին կանտուժասներ։ Ռուսաստանը պնդել է, որ եւս երկու բնակավայր է գրավել։ Ռուսական հարվածներից վնասվել են Օդեսայի երկու նավահանգիստների ենթակառուցվածքները, ուկրաինական հարվածներից Բելգորոդում մի կին է սպանվել։
Հարաբարից դիվախելը այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ չեք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։